Vi ste uz SBS na Srpskom.
Mnogi ljudi u svojim 70. godinama verovatno ni ne pomišljaju da je to životno doba u kojem bi trebalo da razmišljaju o radu, a nekmoli da planiraju karijeru. Ali primjer sada već legendarnog muzičara poreklom sa ostrava iz Torres Moreusa svakako to opovrgava. Čuveni Uncle Simon Dan započeo je svoju muzičku karijeru upravo u tom poznom životnom dobu, kad je snimio svoj prvi od 8 muzičkih albuma i osvojio brojne muzičke nagrade. Henry Gibson Dan, poznat kao Simon Dan, preminuo je 30. decembra prošle godine, a njegovi su narodnici istovremeno su žalili za njim i proslavljali čoveka koji je svojim unikatnim muzičkim stilom zvanim Eilan ili Hula skrenuo široku pažnju na taj region i postao istinska inspiracija mnogim narednim generacijama muzičara iz redova autohtonog naroda iz Torres Moreusa, piše Stefan Ambruster iz novinske službe SBS-a. Iz poštovanja prema aboriđinima i ostravljanima Torres Moreusa napominjemo da sljedeći prilog sadrži glasove ljudi koji su preminuli. Prilog Stefana Ambrustera za program pripremio Aleksandar Živković.
Hello everyone and welcome.
Henry Gibson Dan, od milja zvan Uncle Simon, bio je baritonski kruner pevač sa veoma neobičajnim životom.
I'm Simon Dan and I'd like to sing a...
U svojoj 70. godini već kao pradeda, on je snimio prvi od svojih 8 albuma. Njegov unuk je bio pionir hip-hopa, Torres Strait Islanda, umetnik i filmski autor Patrick Mau, zvani Mau Power.
Simon Dan was a Torres Strait musician and storyteller.
Simon Dan je bio muzičar sa Torres Straita i pripovedač priča, neko koji je preživao generaciju industrije bisera i jedan od pionira koji je stvorio muzičku industriju Torres Straita. Ovaj nežni momak bio je gentleman, imao je veoma veliki uticaj na mene, ne samo muzički, već i u životu, sve do toga da mi on dao, to jest poklonio moju prvu gitaru. Ranije on svoju muziku zvao hip-hop, a ne hip-hop. A pesmu Island Man snimio je na svom 4. albumu, Island Vi, gde sam ja morao da repujem sa dedom, što je bilo nešto posebno za nas oboje, pričajući svoje priče kroz muziku. Vidjeli smo kako se dve različite generacije spaju i stvaraju umetničko delo koje sada večno živi. Granddad came from Jamaica, he was a black. Uprkos kasnom startu u Uncle Simona u muzičkoj industriji snimanjem njegovog prvog albuma 1999. godine, dobio je priznanje kritike, postajući najstarija osoba koja je osvojila ARIA nagradu. Prvu od dve dobijene Red Orchard nagrade i primljen je u Nacionalnu domorodačku Music Hall of Fame listu, a dobio je i orden Australije pre samo 12 mjeseci.
He never forgot his heritage and his roots and his music.
Nikada nije zaboravio svoje korene i njegova muzika to sadrži. I stvorio je da se ljudi osjećaju vrlo dobro što mogu da vole svoje nazdeđe, svoju istoriju i da budu ponosni što pričaju te priče. I mislim da je to ono što je on nama ostavio. Uncle Simon rođen je u zabačenom ostrovu Thursday 1929. godine, tada jedna od najkulturnijih zajednica u Australiji. Tradicionalni vlasnici Torres Straita su melanezijski ljudi sa bogatom istorijom pesama i plesa, koji su bili stopljeni sa horskim tradicijama koje su uveli hrišćanski misionari. Jedan od najvažnijih svjetskih kanala brodarstva privukaju ljude iz celog Tihog okeana, Evrope, Azije i Amerike u uspešnu industriju bisera i beche de mer, to jest morskih puževa. Many, many ships came sailing to the Torres Strait. Udubljen u ovu bogatu muzičku tradiciju, on je postao pripovedač priče, mešajući stare standarde sa jedinstvenim pesmama na koje su uticali njegovi dani ronjenja u potrazi za biserima, vožnje taksi od Kensa preko Darwina do Bruma, potraga za Papua Novom Gvinejom i ljubavi prema svom ostrovskom domu. Njegov producent i menadžer više od 20 godina bio istraživač muzike, dr. Carl Neuenfeld.
Very natural guy and a great entertainer and a great.
On je bio veoma prirodan čovjek, sjajan zabavljač i sjajan pripovedač. To je dio kulture Torresovog Moreusa. Pričao je priče, a priča je pričao kroz pesmu. Usmena tradicija je nevjerojatno važna za ljude sa Torresovog Moreusa. Simon ostavlja iza sebe veliki broj snimaka, profesionalnih snimaka, koji su dokumentovali način života i kulturu za koju nije svako znao. Dr. Neuenfeld je otkrio Uncle Simona 1999. godine kako peva na ostrovu Thursday i bio je zadivljen njegovim glasom i zvukom, iskovanim tokom njegovih tinejdžerskih godina u periodu Drugog svjetskog rata, kad je živo u Keynesu.
He learned jazz chords, or what he called the jazz chords, which are bar chords.
On je naučio jazz akorde ili ono što je on nazvao jazz akordima, koji su akordi iz barova. Naučio ih je tokom Drugog svjetskog rata kada su crni američki vojnici bili u Keynesu i kada bi odlazio na kućne zabave. Ti momci bi svirali te akorde, pa je tada naučio te akorde i to je bio stil u kojem je on pisao. Simon je sasvim prirodno štimovao svoju gitaru 5 polustepena niže od uobičajenog, što je odgovaralo njegovom glasu i to je bilo nešto jedinstveno njemu. Nakon što je kao tinejdžer proveo rat u Keynesu, Henry Gibson Dunn vratio se u Torresov Moreus 1947. godine i 5 godina kasnije uputio se na ribarski brod, poznat kao biserni luger, kako bi počeo da roni za bisernom školjkom preko severa Australije. U Darwinu je on ubrzo bio lokalna poznata ličnost, sa redovnim gostovanjima u subotu uveč u hotelu Darwin, pevajući savremene standarde. Nat King Cole mu je bio najdrži, pomešan sa pesmama posvećenih Torresovom Moreusu. Muzika je bila njegova ulaznica u pubove koji su zabranjivali nebelce, plaćanje sa pićima, a ubrzo poznati kao Simon Dan.
Why are you looking so sad, my dear?
Ali Torresov Moreus pozivao ga kući i u posljednje godine proveo u opasnoj industriji roniću vodama Darnley Deepa, koja imala veliki broj akula. Još uvijek radići na čamcima, prvi put se povezao sa muzičkom industrijom 1984. godine, kada su njegovi stari školski prijatelji, članovi grupe Mill Sisters, snimili njegovu pesmu T.I., odnosno Thursday Island Blues, koja je postala jedna od najpoznatijih melodija u regionu. Zvuk koji je također privukao pažnju doktora Neuenfelda 15 godina kasnije, kada je penzionisani Uncle Simon redovno gostovao u hotelima i barovima na ostrvu Thursday.
T.I. Blues stood out because it was the first time that somebody was really singing songs about T.I.
T.I. Blues se istakao. To je bilo prvi put da je neko zaista pevao pesme na ostrvu Thursday. Mislim da je to bilo njegovo srećno mjesto za lokalne ljude i zabavu, i za njegove unuke, a sada i za njegove pravnuke. Uvijek je govorio, ako se ljudi smeše, onda ja radim dobro svoj posao. Sve do sredine 80. godina Uncle Simon je redovno svirao u hotelu Torres na Thursday ostrvu, poznatim kao najsevernijim australijskim pubom. Sada njegovu zaostavštinu nosi njegov unuk Patrick Mao, kako bi ga prenao na sljedeće generacije. Rekao sam mu kada je dolazio ovdje da ćemo stvoriti nešto za njega, kako bi proslavljali njegovu zaostavštinu. Ne samo za njega, već i za sve ikone poput The Mill Sisters i svih oni koji su došli pre nas. Ja sam direktan proizvod temelja koji su oni postavili. Slušate program SBS radija na srpskom jeziku. Moje ime je Aleksandar Živković. Ostanite sa nama.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.